Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 14. oktobar, u vestima dana. Razgovor Vučić-Mustafa u Briselu bez dogovora. Ivica Dačić, razgovori teški, Vučić će se uskoro obratiti javnosti. Marko Đurić, Nemačka, Britanija i Hrvatska podnele novi amandman kojim se traži da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Počela zvanična istraga u aferi prisluškivanje Pajtića. Pošto su naoružani Palestinci ubili troje Izraelaca, Netanjahu najavio da će Izrael upotrebiti sva sredstva u sprečavanju palestinskog nasilja. Sutra do 18 stepeni, kiša u Beogradu do 15. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našeg dopisnika iz Brisela Richarda Džozvijaka povodom tvrdnje Srbije da se pred njom postavljaju novi uslovi priznavanja nezavisnosti Kosova.
Ja sam čuo da neke diplomate kažu da je ovo igra za domaću publiku i da to možda ima neke veze sa unutrašnjom politikom Srbije.
Analitičara Dušana Janjića, da li je u opasnosti proces evropskih integracija Srbije?
Shvatimo to kao jedan manevar koji nije baš naivan i koji neće dati nikakav prekid evropskim integracijama.
Zavirujemo i u predizbornu Hrvatsku, na redu upotreba kulturnjaka. Nakon što je predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko najavio smenu Olivera Frljića čim dođe na vlast, u Riječkom pozorištu hitro su odgovorili.
Novim transparentom na pročelju zgrade kojim pozivaju Karamarka da dođe na njihovu predstavu Seks i smiri si živce.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu je sinoć posle 2,5 sata završen sastanak premijera Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Ise Mustafe sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je rekao da su razgovori bili teški i da je jedino postignuta saglasnost da se primeni sve što je dogovoreno briselskim sporazumom.
Razgovori su bili veoma teški. Situacija je veoma kompleksna. Srbija insistira na statusnoj neutralnosti dijaloga i toga će se držati i u narednom periodu.
Dačić je rekao da će se premijer Vučić uskoro obratiti javnosti. Premijer Kosova Isa Mustafa nije davao izjave kao ni posrednica u razgovoru Federica Mogherini. Iz njenog kabineta izdato je saopštenje u kome se kažu da su dvojica premijera imali otvoren razgovor o trenutnoj situaciji u dijalogu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je sinoć RTS-u da postoji novi amandman na predlog platforme za pregovaračko poglavlje 35 kojim se dodatno pogoršavaju uslovi za evrointegracije Srbije i vrši pritisak da se Srbija natera da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova.
Danas smo ovdje informisani o tome da postoji i dodatni amandman sa ciljem da nama dodatno nastavak evropskih integracija kroz platformu za poglavlje 35, čiji su predlagač Nemačka, podržavaju ga Velika Britanija i pogodit ćete Hrvatska.
Naš dopisnik iz Brisela, Rika Džozija, kaže da u diplomatskim krugovima nije dobio potvrdu ove tvrdnje člana srpske delegacije. Odmah posle pregleda ostalih vesti čućete opširni izveštaj o događajima u Briselu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da će u okviru istrage o prisluškivanju predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića biti saslušano još osoba i potvrdio da se direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović dobrovoljno podvrgao poligrafskom ispitivanju. Na pitanje kako su javnost procurila pitanje i odgovori sa poligrafa, ministar je odgovorio.
Da li on želi da odgovori novinarima o tome i da li želi sa novinarima da podeli je njegova stvar, mi to ne možemo da sprečimo.
Petrović je prošao poligraf povodom optužbi da je u vezi sa gradnjom vetroparkova ucenjivao američku kompaniju Continental Winds. Juče je u vladi Vojvodine uručen poziv na saslušanje Bojanu Pajtiću. Nakon objavljivanja izveštaja Holandske komisije o padu malezijskog aviona iznad Ukrajine 2014. godine, u kome je potvrđeno da je putnički avion pogođen raketom ruske proizvodnje Buk, ukrajinski zvaničnici izjavili su da je jasno da su ruske snage to učinile. Moskva i dalje negira te optužbe. Portparol američkog ministarstva odbrane pukovnik Steve Warren optužio je Rusiju da u vazdušnim napadima ne gađa proklamovane ciljeve, već da dodatno otežava situaciju u Siriji.
Oni javno tvrde da žele da se bore protiv ISIL-a, a u stvarnosti ti neselektivni i neodgovorni vazdušni napadi samo produžavaju patnje sirijskog naroda.
Ruski ministar Sergej Lavrov istovremeno u Moskvi izjavljuje:
Naše akcije po zahtevu sirijskog rukovodstva da se podigne efikasnost antiterorističke borbe u Siriji ne znače sahranjivanje političkog procesa. Naprotiv, primetan je sve veći značaj naše podrške.
Palestinci naoružani noževima i vatrenim oružjem usmrtili su najmanje 3 osobe i ranili nekoliko drugih u seriji napada u Jerusalimu i u predgrađu Tel Aviva. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je izjavio da će Izrael koristiti sva sredstva na raspolaganju, kao i stroge mere protiv nedavne eskalacije palestinskog nasilja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na sinoćne neformalne razgovore dva premijera Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Ise Mustafe u Briselu na večeri kod šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. Slušate Biljanu Jovićević.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu na radnoj večeri kod šefice evropske diplomatije Federike Mogherini okončana je oko 22 sata, nakon čega premijeri nisu davali izjave za javnost. U ime Srbije medijima se obratio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Sve što je dogovoreno u okviru briselskog sporazuma bit će sprovedeno, ali nećemo ići ni korak dalje, kaže Dačić i dodaje:
Razgovori su, kao što je očekivano, bili veoma teški. Vi znate koji su naši stavovi koje smo iznosili ovih dana i koje smo i ovom prilikom izneli. Ono što je najvažniji rezultat ovog sastanka jeste to da će se implementirati sve ono što je dogovoreno, odnosno ono što je potpisano. Kao što znate, Srbija je kredibilan partner i sa naše strane se ne dovodi u pitanje svega onoga što smo potpisali i obećali. Srbija će ispuniti svoje obaveze. Sa druge strane, i Priština se obavezala da će ispuniti, odnosno implementirati sve ono što je dogovoreno.
Dačić se osvrnuo i na ostale teme. Prije svega poglavlje 35 u pregovaračkom poglavlju za Srbiju sa Evropskom unijom, o čemu je, kaže, premijer Vučić imao također teške razgovore.
Naravno da smo tu iznosili da je premijer imao veoma teške razgovore i on će se obratiti javnosti i saopštiti naše stavove i njegove procene i najave kako ćemo se ponašati u narednim nedeljama i mjesecima.
Što se ostalih tema iz dijaloga tiče, poput članstva u međunarodnim organizacijama Kosova, prema riječima Dačića nije postignut nikakav dogovor.
Jednom rečju, razgovori su bili veoma teški. Jedino oko čega postoji opšta saglasnost jeste da mora da se implementira sve ono što je do sada dogovoreno. Srbija očekuje da će se upravo to i desiti. Situacija je veoma kompleksna. Srbija insistira na međusobnom poverenju u dijalogu, odnosno na statusnoj neutralnosti dijaloga, i toga će se držati i u narednom periodu.
Na pokušaj novinara da mu postave dodatno pitanje, šef diplomatije Srbije rekao je da nije ovlašćen da daje dodatne izjave i da će o svemu ostalom se oglasiti sam premijer Aleksandar Vučić. Kosovska strana večeras nije davala izjave po okončanju sastanka. Brisel se oglasio kratkim saopštenjem koje je potpisala Maja Kocijančić. U kontekstu medijatorske uloge Evropske unije u dijalogu između Beograda i Prištine, Federika Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost i predsjednica Evropske komisije, bila je domaćin neformalne večere sa premijerima Aleksandrom Vučićem i Isom Mustafom. Dva premijera imali su otvorenu diskusiju o ulogama država u dijalogu, posebno kada je riječ o primjeni dogovorenih sporazuma potpisanih 25. avgusta. Obje strane iskazale su posvećenost implementaciji svih dogovorenih sporazuma, navela je portparolka Mogherinijeve Maja Kocijančić u pisanoj izjavi. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvija, koji je pratio sastanak, u prethodnom nam je javljanju rekao da dok je trajao sastanak u Briselu, puno pažnje među novinarima i diplomatama pobudila je izjava Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, koji je za RTS rekao da navodno postoji novi amandman na prijedlog platforme za pregovaračko poglavlje 35 sa kojim se dodatno pogoršavaju uslovi za evrointegracije Srbije i vrši pritisak da se Srbija natjera da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Mi smo, ja sam razgovarao o tome sa nekim diplomatama. On je u suštini ustvrdio da su Hrvatska, Francuska i Britanija postavili dodatni uslov u poglavlju 35 koji je veoma težak za Srbiju i da će to suštinski biti neka vrsta priznanja Kosova. Ja nisam čuo nešto takvo. Ja sam čuo da neke diplomate kažu da je ovo igra za domaću publiku i da to možda ima neke veze sa unutrašnjom politikom Srbije prije nego politikom prema Evropi. Biće interesantno vidjeti šta će se dešavati. Ja nisam čuo da Francuska, Njemačka i Hrvatska su postavili takve dodatne zahtjeve još. Kaže naš kolega iz Brisela, Richard Jozwiak, dodajući da je veoma moguće da to ima neke veze sa izbornom kampanjom u Srbiji, ali da ostaje da se vidi šta je posrijedi.
Analitičar Dušan Janjić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da se zapravo uprkos krupnih reči nije dogodilo ništa iznenađujuće, da Brisel nije postavio pred Srbiju otvoreni zahtjev za priznanje Kosova, već ono što se moglo očekivati u procesu pridruživanja.
Izrikom se ne traži priznavanje. Drugo, zna se da je suština pregovora o priključivanju Europske unije primjena takozvanih pravnih dostignuća Europske unije. I tu se već neke stvari znaju. Naprimjer, u pravnim dostignućima Europske unije ne postoji termin administrativna linija. Između država postoje granice. Dakle, postoje neki termini koje Europska unija koristi kao svoju tekovinu, a koji se mogu interpretirati, kako je to rekao Marko Đurić, kao indirektno ili direktno zahtevanje priznavanja. Drugo, Njemačka i Britanija su dosljedne u svojoj politici, a oni su svoju politiku iz 2012. definisali u famoznom non-paperu i tamo su u suštini insistira na modelu dve Njemačke. Sada vrlo jednostavno to pojasnim na primjeru. Pitanje neometanja članstva i saradnje u međunarodnim organizacijama. Sada to ostaje da se raščisti i zahtjeva se da se to raščisti, a to u suštini, izrijekom se spominje UNESCO, Savjet Europe, a i druge organizacije, ali i podrazumeva u toku procesa pregovora Srbije da će to biti i neometanje članstva Kosova u jednim načinima.
Da li to znači da zapravo se ništa dramatično ne događa, već je to u procesu se stiglo do jednog koraka koji je bio očekivan?
Da, što se tiče jednog i drugog procesa, bilo je očekivano da će pojaviti dve vrste problema. U dijalogu koji vodi Mogherini problem implementacije, jer je ona promenila misiju, zadatak u odnosu na ono kako je radila Ashton i sa njom Cooper, nekako se ona izvukla iz procesa implementacije, a sad je implementacija postala važna i Srbiji, ne samo Kosovu, zapravo nema jasnih kriterija kad je nešto primenjeno, kad nije, šta je tu uloga Europske unije i šta treba, kad je to kad je Srbija, na primjer, ta koja ne primenjuje. Jer onda to postaje, kad Srbija ne primenjuje, to postaje i predmet poglavlja 35. Dakle, sljedeći razgovor koji će biti između Mogherini i Vučića se upravo odnositi na redefinisanje, pokušaj redefinisanje uloge.
Sve u svemu, da li su izjave po tonu dramatičnije nego ono što se događa?
Pa mislim da je to i deo nametnute situacije u zemlji. Prve reakcije su bile ne dovoljno fair prema samoj vladi. Govorimo o reakcijama Dačića i Tomislava Nikolića, onda se nametnula jedna nervoza i povodom UNESCO i ostalo. Tako da ja mislim da tu Marko Đurić odradio onaj posao pridruživanja horu da bi onda Vučić krenuo ka nekoj vrsti smirivanja tla. Dakle, te prve reakcije treba shvatiti kao unutrašnje političko smirivanje tla i nekom pojačavanjem pregovaračke pozicije. Ima tu definisanje crvenih linija, dakle priča o referendumu, priča o izborima, to je ono da je Vučić jasno rekao dokle on i njegova vlada idu. Shvatimo to kao jedan manevar koji nije baš naivan i koji neće dati nikakav prekid evropskih integracija, nego kao učvršivanje pozicija za nesumnjivo neodustajanje Vučića i njega pre svega od evropske integracije. Da li će dobiti podršku vladi i u javnosti, evo toga će zavisiti da li on raspisuje izbore da bi napravio neku drugu većinu koja ga podržava.
Analitičar Dušan Janjić ovog jutra za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Razgovor Vučić-Mustafa u Briselu bez dogovora. Ivica Dačić, razgovori teški, Vučić će se uskoro obratiti javnosti. Marko Đurić, Nemačka, Britanija i Hrvatska podnele novi amandman kojim se traži da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Počela zvanična istraga u aferi prisluškivanje Pajtića. Pošto su naoružani Palestinci ubili troje Izraelaca, Netanjahu najavio da će Izrael upotrebiti sva sredstva u sprečavanju palestinskog nasilja. Sutra do 18 stepeni, kiša u Beogradu do 15.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Forenzičkim pacijentima u Srbiji ugrožena su ljudska prava, zbog čega bi država mogla da ima problema u evropskim integracijama. Jedan je od zaključaka stručne konferencije Helsinškog odbora za ljudska prava. Ovi učinioci krivičnih dela koji imaju psihijatrijsku dijagnozu mahom su marginalizovani. Zoran Glavonjić.
Oni su, kako se navodi u projektu Reforma zatvora i forenzička psihijatrija, neadekvatno zbrinuti, izloženi torturi, nehumanom postupanju i zatvoreni bez slobode kretanja.
Obzirom da oni nemaju kaznu zatvora, već meru lečenja, koja po zakonu nije oročena, oni veoma veliki, dugačak period mogu provesti u zatvorenoj ustanovi. Lica sa mentalnim smetnjama, koje mnogi marginalizuju. Čak i ako smatraju da su im određena prava ugrožena, nemaju mogućnosti da na zakonski propisan način reaguju.
Rekla je Jelena Mirkov iz Helsinškog odbora. Trenutno je oko 800 forenzičkih pacijenata u bolnici Centralnog zatvora u Beogradu i specijalnim psihijatrijskim bolnicama u Gornjoj Toponici, Vršcu i Novom Kneževcu, a najveći problem tih ljudi je što njihov položaj nije definisan. Na njih se primenjuje zakon o krivičnim sankcijama, ali i zakon o licima sa mentalnim smetnjama, pa su po jednoj verziji osuđena lica, a po drugoj pacijenti. U takvoj konfuziji, tvrdi Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora, događaju se i slučajevi koji se graniče sa rubrikom verovali ili ne.
Psihijatrijski pacijent krade biciklu, provoza se njome i ostavi je. Mi takve osobe držimo u psihijatrijskoj bolnici, to neograničeno dugo vreme. Naišli smo na primjer čoveka koji je, ne znam, pevao u dvorištu crkve, čovjek je također završio u psihijatrijskoj bolnici. I to po odluci suda. Ne zna se šta će, ne zna se gde će i onda se stavi u bolnicu i onda proces ide jednim negativnim putem koji može da znači da osoba ostane 20-30 godina, pa možda i doživotno, zatvorena u jednoj ustanovi bez ikakvog razloga.
Čak i kada se nađu na slobodi, smatraju u Helsinškom odboru, društvo ne zna šta će sa ovim ljudima, jer ne postoji adekvatna služba koja će odlučivati o merama nad tim pacijentima. Poseban problem je, kako kažu u toj nevladinoj organizaciji, što su mnogi forenzički pacijenti u zatvorskim bolnicama iz socijalnih razloga. Borjana Savić, upravnica specijalističko-konsultativne službe u klinici dr. Laza Lazarević, prenela iskustva iz Holandije u kojoj funkcioniše probacija, odnosno služba u okviru koje socijalni radnici, psihijatri i specijalni pedagozi prate zdravstveno stanje pacijenata.
Je jako važno što se oni od početka učinjenog dela uključuju i što praktično nastupaju na neki način kao zaštitnici prava tih ljudi. Da oni ne budu samo slučaj prepušten zakonu, nego da se proceni postoji li neka druga ili bolja mogućnost za njega. Mislim da nama taj dio negdje nedostaje, nego se sve svodi na predloge lekara koji leče i suda.
Edukacija pravosuđa po tom osjetljivom pitanju, rečeno je na ovoj konferenciji, jedna je od neophodnih mera kako bi forenzički pacijenti mogli da ostvare svoja prava. Ljiljana Palibrk zaključila je da bi u suprotnom posljedice mogle da budu dalekosežne.
Nažalost, imamo i takve slučajeve gdje su sudije pune predrasuda, gdje se sudije boje psihijatrijskih bolesnika, gdje sudije a priori imaju stav da sve što ima P od psihijatrije treba da se skloni negdje iza rešetaka i to je nešto što je neprihvatljivo za Srbiju u ovom trenutku. trenutku i biće takođe veliki problem. Vrlo ozbiljan problem ćemo imati kod otvaranja poglavlja 23.
Jedino rešenje za garantovanje ljudskih prava forenzičkim pacijentima, poručili su učesnici skupa, je da se reformiše sistem i da se što pre uspostavi saradnja pravosudnih organa, zdravstva i centara za socijalni rad. Posebno važno, kako je zaključeno, je da se definišu kriterijumi za izvršavanje mera i zakonski odredi položaj osuđenih lica ili pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na predizbornom skupu HDZ-a u Rijeci predsjednik te stranke Tomislav Karamarko prozvao je upravnika Riječkog kazališta i poznatog reditelja Olivera Frljića, tvrdeći da se u tom pozorištu izvrgava ruglu hrvatska kultura i hrvatski narod i najavio da će se to nakon izbora promeniti. Eni Zebić.
Na predizbornom skupu HDZ-a u Rijeci predsjednik te stranke Tomislav Karamarko prozvao je neizravno kontroverznog intendanta Riječkog kazališta Olivera Frljića, tvrdeći da se u tom kazalištu izvrgava ruklu hrvatska kultura i hrvatski narod i najavio da će se to nakon izbora promijeniti. Ova njegova izjava odmah izazvala burne reakcije kako javnosti, tako i samog Frljića. Karamarko pokazuje potpuno nepoznavanje zakonom propisanih procedura za imenovanje i razrješenje na takve funkcije, kaže Frljić za Naš radio.
To je jedna stvar. A druga stvar, ja mislim da ovim Karamarko nastavlja politiku zastrašivanja i da zapravo pokušava mobilizirati dio svog biračkog tijela u Rijeci. Poznata je stvar da HDZ nema dobro prođe u Rijeci.
On je kazao i da se može očekivati da će, ako dođe na vlast, spaljivati nepoćudne knjige. Danas su u Riječkom teatru reagirali i novim transparentom na pročelju zgrade kojim pozivaju Karamarka da dođe na njihovu predstavu Seks i Smiri si živce. Poznavatelji riječkih prilika kažu kako udaranje po jakim ideološkim temama nije taktika koja će HDZ-u pomoći na skorim parlamentarnim izborima u Rijeci. Za Naš radio govori komentatorica i zamjenica glavnog urednika Riječkog dnevnika Novi list Tihana Tomičić.
Poznajući Rijeku i Riječane i mentalitet ovdašnji koji je vrlo miran, koji je vrlo otvoren i zaista tolerantan prema svemu, mislim da bi se mogli napraviti kontraefekt.
Kolegica Tomičić prognozira da takvi istupi neće Karamarku pomoći na izborima u Rijeci.
Ne znam koliki efekt može od toga polučiti, zato što pod prvo Frljićeve predstave su prepune, publika na njih zapravo odlično reagira, ona koja dolazi, i mislim da većini u Rijeci to ne smeta. Tako da mislim da bi si HDZ mogao postići jedan kontraefekt da ponovo udaraju na ove jako ideološke teme. Mislim da to u Rijeci nije taktika koja može polučiti bolji rezultat za njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi Sad će 23. oktobra na dan oslobođenja tog grada zvanično predati prijavu za titulu Evropske prestonice kulture 2021. Norbert Šinković.
Nakon 4 godine rada na projektu, Novi Sad će krajem oktobra i zvanično poslati svoju prijavu za Evropsku prestonicu kulture. Želja organizatora je da 2021. godine grad prezentuje svoju kulturnu scenu u Evropi. Šef tima koji je zadužen za aplikaciju, Momčilo Bajac, kaže da programski sadržaj koji su pripremili za 2021. godinu imaće 4 dela.
Pokušat ćemo da organizujemo kulturne ture kroz Novi Sad. Ovim turama želimo u stvari da raznovrsnim i atraktivnim programom želimo posetioce da stavimo poziciju aktivnih učesnika, da im omogućimo da uz pomoć savremenih informacionih tehnologija personalizuju svoju avanturu.
Član Gradskog veća za kulturu Vanja Vučenović kaže da pripremljena dokumentacija dobro reflektuje veliki potencijal grada.
Mi smo pokazali dovoljno ozbiljnosti, dovoljno odlučnosti da napravimo aplikaciju koja se neće stideti niko u Novom Sadu i koja će, sasvim sam siguran, biti primjer i svim drugim potencijalnim evropskim predstavnicama kulture u budućnosti.
Gradovi Evropske prestonice kulture 2021. godine biraju se iz Rumunije i Grčke, pored kategorije zemalja koje nisu članice EU, a u kojoj se kandiduje Novi Sad. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Saveti roditelja u četiri čačanske osnovne škole traže uvođenje italijanskog jezika u srednjim školama, pošto njihova deca taj strani jezik uče u višim razredima osnovne škole. Samo u čačansku gimnaziju ove godine upisao se 101 osnovac, koji je kao izborni jezik učili italijanski, ali su svi prinuđeni da u nastavku školovanja pohađaju nastavu nemačkog ili francuskog jezika, pošto u gimnaziji nema profesora italijanskog. Vladimir Nikitović.
Đurđa Pajević Bralović iz Saveta roditelja osnovne škole Dragiša Mišović kaže da su deca koja ne mogu da pohađaju nastavu italijanskog jezika u daljem školovanju izložena svojevrsnoj diskriminaciji.
Nehumano je prema deci, neetički je prema njima, da četiri godine uzalud uče italijanski jezik i da posle toga pređu u gimnaziju da nastave da uče nemački ili francuski sa kojim nisu imali nikakvih dodirnih tačaka, a pritom, znači, u velikom su zaostatku u odnosu na svoje vršnjake koji su već imali četvorogodišnje predznanje tog jezika.
Da apsurd bude veći, u gimnaziji su formirana tri odeljenja francuskog jezika, iako ni jedno dete koje taj jezik učilo u osnovnoj školi nije upisalo ovu srednju školu. Nastavu drži čak troje profesora. Ovu ozbiljnu anomaliju u obrazovnom sistemu grada, kojom je za 7 godina oštećeno oko 1000 učenika, Milan Bojović iz Saveta roditelja škole Dragiša Mišović tumači preteranom brigom kolektiva gimnazije prema kolegama kojima se veštački čuva radno mesto.
Dakle, interes učenika koji upisuju ili osnovnu ili srednju školu treba da bude na prvom mestu, a ne radni status trenutno angažovanih profesora.
Direktor čačanske gimnazije Ivan Ružičić smatra da je problem nastao pre 7 godina kada je italijanski uvođen u nastavu u tri gradske osnovne škole.
Naterali su roditelje koji su želeli da uče nemački, da uče i deca njihova da uče italijanski, da bi se zaposlio profesor italijanski. Ali ne jedan, nego kad vi celu generaciju u jednoj velikoj osnovnoj školi naterate da uče italijanski, onda se taj broj časova namnoži. A gde je pitanje jesu li oni hteli da uče taj italijanski? Zato sam vam rekao, ključ problema je, oni nisu uskraćeni za italijanski u gimnaziji, nego za nemački u osnovnoj školi.
Bez obzira na ovakve Ružičićeve tvrdnje, gimnazija bi morala da ide u korak sa vremenom i da više brine o interesima đaka, naglašava profesor Jaroslav Živanić, dekan tehničkog fakulteta u Čačku i član gradskog veća zadužen za obrazovanje.
Valjalo bi da gimnazija ima sluha, da uvaži želju dece i da obezbedi im nastavnika da slušaju taj predmet, a nastavnici postoje u osnovnoj školi. Planirano se dogodilo da bude italijanski jezik u osnovnim školama, već kad ga ima, treba ga gajiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Profesorka istorije na Filozofskom fakultetu Olivera Milosavljević preminula je juče u Beogradu. Milosavljević je svoj profesionalni rad posvetila kritičkom prilazu savremenoj srpskoj istoriji i raskrinkavanju rasprostranjenih nacionalnih mitova. Njen odlazak je nenadoknadiv gubitak za ovdašnju historiografiju, navodi istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
Ona je bila od onih historičara koji su stalno podsjećali da u historiografiji nema velikih otkrića, velikih historijskih istina i sa velikim poverenjem se okretala onoj historiografiji koja je ovdje bila 25 godina i više prokažena i definisana kao ideološki obojena. Verovala je da su mnoge stvari koje su rečene i napisane u periodu socijalističke Jugoslavije faktografski neoborive i upravo u tom smislu je temeljila i svoj rad. Ono u čemu je posebno značajan njen doprinos je svakako njeno istraživanje nacionalizama, njeno istraživanje fašizma u Srbiji i svih onih koji su predstavljali aktivne subjekte u fašizaciji ovog društva tokom 30. i u periodu Drugog svjetskog rata. Način na koji je definisala ulogu Milana Nedića, način na koji je definisala kvislinški aparat u Srbiji, mislim da je nešto što pogotovo u ovim danima je nezaobilazno kada govorimo uopšte o našem društvu.
Profesorka Olivera Milosavljević je bila čest sagovornik Radija Slobodna Evropa. Razgovor Vučić-Mustafa u Briselu bez dogovora. Ivica Dačić, razgovori teški, Vučić će se uskoro obratiti javnosti. Marko Đurić, Nemačka, Britanija i Hrvatska podnele novi amandman kojim se traži da Srbija prizna nezavisnost Kosova. počela zvanična istraga u aferi prisluškivanje Pajtića. Pošto su naoružani Palestinci ubili troje Izraelaca, Netanjahu najavio da će Izrael upotrebiti sva sredstva u sprečavanju palestinskog nasilja. Sutra do 18 stepeni, kiša u Beogradu do 15. I za kraj još jedna informacija. Američki federalni žalbeni sud obnovio je tužbu protiv njujorške policije zbog nadzora nad muslimanima posle terorističkih napada 11. septembra 2011. Sudije žalbenog suda su praksu njujorške policije uporedili sa tretmanom američkih Japanaca tokom Drugog svjetskog rata i Crnaca tokom pokreta za ljudska prava. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.